Sary faraiky amin'ny telopolo. Famoahana fanahy ratsy. Eto amin'ity sary ity dia mahita isika lehilahy itoeran'ny fanahy ratsy maro. Tsy afaka nofatorana tamin'ny tady na rojo vy izy satria ireo fanahy ratsy tao anatiny dia natanjaka be. Jesosy nandidy ireo fanahy ratsy mba hivoaka ao amin'ny lehilahy ka nivoaka izy ireo. Izy ireo dia natao mba hankatohan'i Jesosy izay mahery lavitra noho i Satana sy ireo demoniny. Ilay lehilahy dia afaka tamin'ireo fanahy ratsy ary nandeha niteny tamin'ireo namany ny amin'ny zavatra nataon'i Jesosy taminy. Jesosy dia mahery lavitra noho i Satana sy ireo fanahy ratsiny, ary izy rehetra ireny dia tsy maintsy mankatoha an'i Jesosy. Tsy ankanterena. Raha toy ianao ka voahelingelin'ireo fanahy ratsy, dia mangata amin'ireo mpino hafa mba hivavaka miaraka ho anao. Mangata amin'ny tompo mahery Jesosy Kristy mba hanalan'izy ireo. Raha toy ianao ka hitoeran'ny fanahy ratsy iray na maro, dia azonao atao ny mangataka amin'ireo mpino kristianina mba hivavaka ho anao ary angataka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mba handroaka ireo fanahy ratsy ary mba handidy azy ireo mba tsy hiverina intsony. Raha toa ka tianao sy ankatoavinao Jesosy, dia hitoetra ao amintsika izy. Ny heriny dia miaro antsika ary Satana dia tsy afaka hamely antsika.